Vă invit, stimați ascultători, să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Romani, capitolul 15, și aici vom citi versetele 17 și 18. Roman, capitolul 15, la pagina 1109. Eu, dar, mă voi lăuda în Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș îndrăsni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Pavel este un om care simte că Iisus Hristos a lucrat cu el. Iar după ce simte că a lucrat cu el, de asemenea, realizează că prin el Dumnezeu poate face lucruri frumoase și poate ajuta și pe alții. Sunt impresionat, stimați ascultători, de curajul pe care îl are Apostolul Pavel manifestat în versetul 18. Căci n-aș îndrăsni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Este un curaj extraordinar să poți să-ți spui, să poți să vorbești despre faptul că prin cuvintele tale, prin faptele tale, Dumnezeu aduce neamurile la ascultare. Am putea oare să spunem și noi astfel de cuvinte? Am putea avea și noi curajul acesta pe care l-a avut Apostolul Pavel? Sau curajul pe care l-a avut în îndemnul pe care l-a rostit cu o altă ocazie? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Hristos. Cum vi se pare ceea ce face Pavel? Este o datorie care trebuie să intre între datoriile de care el trebuie să se achite? Sau el face lucrul acesta pentru că nu poate altfel, într-un mod natural? Eu sunt convins că nu din datorie face lucrul acesta. Însă pentru a răspunde mai frumos la această întrebare, vă invit în minutele pe care le avem la dispoziție să privim la trei personaje biblice, trei experiențe de viață, trei oameni care la un moment dat s-au întâlnit într-un fel sau altul, într-o conjunctură sau alta cu Dumnezeu. Primul se găsește în Luca la capitolul 19 și chiar vă invit să deschideți cu mine Scriptura în Luca la capitolul 19, unde aici la pagina 1014 vom citi încă de la primul verset. Iisus, ne spune cuvântul, a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram. Îmi place așa de mult tabloul acesta. Zacheu dorește tare mult să-l vadă pe Mântuitorul. Știe că o să treacă prin zona respectivă. Își dă seama că datorită faptului că este înghesuială și pentru că el este mic de statură, are nevoie să facă ceva, se urcă într-un dud. Este impresionant tabloul, așa cum îl prezintă Scriptura, în momentul când Iisus se oprește, își ridică ochii și discută cu el. Zacheu îl primește pe Iisus în casa lui. Dar ceea ce mă impresionează este faptul că, fără ca Iisus să-l forțeze într-un fel sau altul, fără ca Iisus să-l facă să rostească ceea ce a rostit, el vine și spune în versetul 8: cuvinte extraordinare. Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Spuneam că nu i s-a cerut să facă asta. Poate că în mintea lui ar fi putut veni contraargumente. Cum adică să spun așa ceva, dar eu cu ce mai rămân? Dar nu-mi cere Iisus asta. Însă el dă curs gândului care îi vine în minte și rostește aceste cuvinte minunate. Nu mai ține cont de nimic și devine un slujitor. De ce face lucrul acesta? Haideți să mai privim înainte să răspundem la întrebare, să privim și la un alt tablou. La pagina 991, în Luca, la capitolul 4, începând de la versetul 38, îl întâlnim pe Iisus care face o vindecare extraordinară. Este în casa lui Petru. Iată ce se întâmplă aici. Versetul 38. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Foarte interesant. Ce face femeia aceasta? Ce face soacra lui Petru după ce Domnul Hristos își întinde mâna vindecătoare asupra ei și o lasă frigurile? Ce face soacra lui Petru în momentul acesta? În niciun caz nu o vedem adresându-i se de acolo din pat lui Petru, spunându-i: Petre, așa de bucuroasă sunt că Mântuitorul pe care tu-l urmezi m-a vindecat. De acum, ocupă-te în continuare de Iisus cu toată inima, îți dau concursul cu tot ceea ce pot și eu, îți spun ceea ce trebuie să faci, slujește-L pe Iisus, pentru că merită, m-a vindecat, mergi înainte după El. Acum sunt convinsă. Rostește ea aceste cuvinte? Are soacra lui Petru astfel de atitudine? Nu. Ea s-a sculat, spune cuvântul, îndată. Citesc din versetul 39, și a început să le slujească. Ce o face pe Maria să aibă gestul acesta, să reacționeze în felul acesta? Ce îl face pe Zacheu să reacționeze așa cum a reacționat și să promită ceea ce a promis? Înainte să dăm un răspuns, aș vrea să privim și ultimul tablou pe care vi-l propun în ocazia aceasta. Tot în Luca, la capitolul 7 de data aceasta, la pagina 996, vă invit să redescoperim împreună imaginea în care Iisus este alături de cei dragi, invitat de un om de vaz în casa lui, de Simon. Însă, în timp ce lucrurile se desfășurau frumos aici, atmosfera este, cel puțin din punctul unora de vedere, perturbată de intrarea în scenă a unei femei despre care se știa cam cine este. Femeie care vine știind ce are de făcut, la picioarele Mântuitorului, sparge un vas de alabastru, un mir cu nard curat, îl toarnă pe picioarele Mântuitorului și apoi, cu părul ei, șterge picioarele lui. În versetul 39 observăm o reacție care te surprinde. Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus, pentru că le cunoștea gândurile, rostește în continuare o pildă a celor doi datornici, la sfârșitul căreia pune întrebarea, o întrebare care nu primește răspuns. Cui s-a iertat mai mult? Cine iubește mai mult? Pentru că Iisus le cunoștea gândurile. În continuare, cu glas tare, rostește pilda celor doi datornici. Un datornic cu o datorie mare, un datornic cu o datorie mică. Ambilor fiindu-le iertată datoria. Prin pilda aceasta, Iisus încearcă să-i facă pe ascultători să-și dea seama de ceea ce se întâmplă în momentul acela acolo și de ce el este gata să primească această jertfă, să primească acest gest din partea Mariei, cea care a avut o datorie mare față de el, datorită păcatelor pe care le-a avut în viața ei. În versetul 44, îi se spune că s-a întors spre femeie și a zis lui Simeon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Zacheu, soacra lui Petru, Maria, trei personaje care au ceva în comun. Ce le face pe acestea trei să reacționeze în felul acesta în care au reacționat? Cu ce se aseamănă aceste trei personaje între ele? Salvat pentru a salva. Vindecat pentru a sluji. Este modul lor al fiecăruia dintre ei de a-i mulțumi lui Dumnezeu. Dacă a simțit Zacheu că este iertat, dacă a simțit soacra lui Petru că este vindecată, dacă a simțit această femeie că păcatele ei care au fost multe au fost șterse cu buretele, fiecare n-a putut decât să reacționeze într-o atitudine comună. Să slujească la rândul lor. Să se dăruiască la rândul lor. Atenție! Iisus nu a vindecat pe nimeni condiționat de promisiunea slujirii, spuneam și mai devreme, doar a credinței. Aceasta a fost singura condiție pe care Iisus a pus-o. Însă, deși nu a vindecat condiționat de slujire, slujirea a venit ca ceva natural, care decurgea din aceasta. Prietenii mei, stimații mei ascultători, trebuie să recunoaștem că și noi poate că am fost prinși de frigurile păcatului, asemenea soacrei lui Petru. Poate că și noi am simțit prezența lui Iisus în casa noastră așa cum a simțit-o Zacheu. Și fiecare dintre noi, la un moment dat, fiind înfășurați de păcat, am simțit cum Iisus ne-a întins o mână, ne-a binecuvântat, ne-a scos din groapă. Se pune întrebarea, privind aceste trei personaje, privind reacția pe care ele au avut-o, ce facem noi pentru cel care s-a purtat așa de frumos cu noi? Ce facem noi pentru Iisus care ne-a vindecat într-un mod extraordinar sufletele noastre și care ne-a binecuvântat? Priviți, Zacheu s-a hotărât în momentul acela, fără să aibă niciun regret după aceea, să ajute pe aproapele său. Soacra lui Petru a început îndată, chiar atunci, să-l slujească pe Iisus. Și Maria, într-un gest neînțeles de alții, ea strânge bani, cumpără un vas, simțind că, făcând lucrul acesta, turnând din vasul acesta acel nard curat pe picioarele Mântuitorului și ștergându-i picioarele cu părul capului ei, va fi un dar de mulțumire pentru Iisus. Ea, ca și ceilalți, fac toate aceste lucruri pentru că nu au putut altfel. Revine întrebarea. Noi, eu și cu tine, fiecare dintre noi, cum îi mulțumim Mântuitorului nostru? El nu mai este fizic între noi. Nu putem să-l mai atingem așa cum l-a atins Zacheu, cum l-a atins poate soacra lui Petru, cum l-a atins și femeia aceasta. Însă, iată ce frumos, aduce lămuriri în direcția aceasta și un ajutor, apostolul Pavel. În Roman, la capitolul 6, cu versetul 4, El spune, noi deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, atenție, să trăim o viață nouă, care trebuie să fie răspunsul nostru la tot ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi? Să trăim o viață nouă. Ce înseamnă lucrul acesta? Tot Apostolul Pavel ne lămurește în capitolul 2 cu versetul 20 din Galateni. El spune despre el că trăiește, dar nu mai trăiește el, Pavel, ci Hristos trăiește în el. Ce înseamnă ca noi să trăim o viață nouă? Hristos să trăiască în noi. Tot așa și noi care suntem mulți, spune el în Roman, capitolul 12, cu versetul 5, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Cuvântul acesta este ca un răspuns la întrebarea care poate se ridică în mintea noastră. Ce înseamnă să trăiască Hristos în noi? Ce înseamnă să trăim o viață nouă ca răspuns la ceea ce a făcut Domnul pentru noi? Să ne fim mădulare unii altora. În adevăr, spune tot Apostolul Pavel în Romani 14 cu 7, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos, spune tot Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4 cu 1. Și atenție, nu doar să ne fim slujitori unii altora, între noi prietenii, între noi cei care îl iubim pe Mântuitorul, care ne întâlnim poate des în momente de rugăciune, de părtășie. Apostolul Pavel vine și spune în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 15, în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu? Ce înseamnă să ai o viață nouă? Să ne fim mădulare unii altora? Să nu trăim pentru noi, ci pentru ceilalți și chiar și pentru acei care, poate la un moment dat, am putea avea prejudecăți în privința lor, că ei niciodată nu-L vor mai iubi pe Dumnezeu datorită comportamentului pe care îl afișează. Când hotărâm în sufletul nostru să postim pentru Dumnezeu, trebuie să avem în minte ceea ce profetul în Isaia, capitolul 58, cu versetul 7, ne spune. Tot ca o continuare a îndemnului și a clarificării a ceea ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu fiind mădular unul pentru celălalt. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu-n casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Și știm, frații mei, că procedând în felul acesta, vom putea să auzim la un moment dat glasul Mântuitorului, așa cum ne spune în Matei, capitolul 25, ori de câte ori ați făcut toate aceste lucruri celor mai neînsemnați dintre copiii mei, cui le-ați făcut? Mie mi le-ați făcut. Cu alte cuvinte, ori de câte ori, practic, voi ați vrut să-mi mulțumiți mie, ați făcut lucrul acesta și mi-a plăcut atât de mult, ajutându-i pe semenii voștri. Suntem noi oare, prieteni, conștienți de acest lucru pe deplin? Nu te uita că e puțin ceea ce ai putea să faci. Nu te uita că poate nu poți să-L slujești pe Mântuitorul cu mult, implicându-te în ajutorarea semenilor tăi. Pentru că la Dumnezeu nu cantitatea contează, ci atitudinea pe care o ai. Mi-aduc aminte de un gest care m-a impresionat foarte mult. O doamnă foarte săracă, care avea copii, pe care cu greu îi creștea, la un moment dat ne-a povestit celor care de la ADRA România îi aduceam câte ceva să aibă pentru momentele acelea, să poată depăși situația în care este. Ne-a impresionat prin faptul că a rostit câteva cuvinte extraordinare. Vreau să vă spun, zicea dânsa, că din ceea ce am eu, din ceea ce mi-aduceți dumneavoastră, eu nu păstrez pentru mine. Sunt așa de bucuroasă încât mă duc și dau și la vecinii mei, dau și la alți copii, pentru că și ei trebuie să aibă, și ei au, așa cum am primit eu, dau și eu altora. Ce poate fi mai frumos decât lucrul acesta? Se întâmplă asta atunci când creștinul, eu și cu tine, avem atitudinea pe care a avut-o Zacheu, avem atitudinea pe care a avut-o soacra lui Petru și, de asemenea, avem atitudinea pe care a avut-o și Maria, cea care a turnat parfumul pe picioarele Mântuitorului. Mi-a plăcut un gând pe care aș vrea să-l citesc acum la sfârșit. Un gând inspirat despre ceea ce înseamnă să te ocupi mulțumindu-i lui Dumnezeu în felul acesta de nevoile celorlalți. Cei care cultivă binefacerea nu fac numai o lucrare bună pentru alții, ci sunt ei înșiși beneficiari prin deschiderea inimilor influenței milostive a adevăratei binefaceri. Fiecare cuvânt amabil și de simpatie spus celui întristat, fiecare faptă pentru ușurarea celui apăsat și fiecare dar spre a aproviziona nevoile semenilor noștri, dăruit cu gândul de a slăvi pe Dumnezeu, vor avea ca rezultat binecuvântări pentru dătător. Cei care lucrează astfel ascultă de legea cerului și vor primi aprobarea lui Dumnezeu. Plăcerea de a face bine altora împărtășește simțămintelor o înflăcărare care străbate nervii, înviorează circulația sângelui și produce sănătate mentală și fizică. Sunt convins că și dumneavoastră considerați că sunt o realitate aceste cuvinte, mai ales dacă le-ați experimentat în viața dumneavoastră. Îl rog pe Domnul, la finalul acestor gânduri, să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că dacă am primit binecuvântări din partea Lui, dacă am primit revărsare de har peste noi, dacă ne-a întins mâna și ne-a scos de acolo de unde eram, nu se cade să ne bucurăm doar noi de toate acestea, ci Dumnezeu așteaptă să-i mulțumim în felul în care dorește El, având grijă de semenii noștri, lucrând pentru Dumnezeul nostru, pentru ca, în final, împreună cu toți cei pentru care am plâns, ne-am rugat sau am dăruit, să putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin.